Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İstehlak kreditinin azalması, Bakıda mebel mağazasında alıcılar 50% azalıb. Universitet müəlliminin maaşı, İqtisad Universitetində müəllim 680 manat maaş alacaq. Azərsel il ərzində 128 milyon manat xalis gəlir əldə edib. Rayon maşınları Bakıya gecə buraxılacaq. Dünyada tıxaclar necə mübarizə aparırlar? Və Azadlıq Live-da günün sualı Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş yoxdur. Bəs sizin fikrinizcə irəliləyiş varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə ABŞ Prezidenti Barack Obama və Amerika xalqını təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir, Azərbaycan ABŞ-la münasibətlərə çox önəm verir, böyük önəm verir, ölkələrimiz arasında əlaqələr inkişaf edərək bir çox sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Avropa və bir sıra ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə və digər qaynar nöqtələrdəki sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakımız bu münasibətlərin bariz nümunəsidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə əlli işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan çox soydaşlarımızın doğma torpaqlarına qayıtması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ və şəxsən sizin səylərinizin tezliklə nəticə verəcəyinə böyük ümidlə yanaşırıq deyə məktubda, təbrik məktubunda bildirilir. 5 Şərqi Avropa ölkəsində korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyişin olmaması demokratik uğuru əngəlləyir. Avropa Birliyi ilə daha geniş əməkdaşlığa zərbə vurur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının iyulun 2-sində yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabat Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada korrupsiya ilə mübarizə aparan onlarla qurumun işini qiymətləndirib. Bu ölkələr növbəti 5 il ərzində Avropa Birliyindən 16 milyard dollardan çox yardım alacaqlar. Təşkilat bildirib ki, bu 5 ölkə korrupsiyaya qarşı qanunlar qəbul eləsə də siyasi və biznes elitası ədliyyə və qanunvericiliyə təzyiq göstərir və korrupsiya nəzarətsiz qalır. Siyasi motivli təqiblər və hökumətin məhkəmə proseslərinə müdaxiləsi xüsusilə Ukrayna və Moldovada problem olaraq qalır. Azərbaycanla Ermənistanda isə media və vətəndaş cəmiyyətinin qorxudulması, fəallar və jurnalistlərin saxlanması tendensiyasının artdığı vurğulanır deyə hesabatda bildirilir. Hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun yaxın günlərdə məhkəməsi başlayacaq.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun məhkəməsi başlayacaq. İstintaq yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və məhkəmə hazırlıq iclasını iyunun 13-ünə təyin edib. Prosesə hakim Əfqan Hacıyev sədrlik edəcək. Arif Yunus və həyat yoldaşı Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən ilin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət və iqtisadi cinayətlərdə, Arif Yunus isə dövlətə xəyanət və dələduzluqda ittiham olunur. İstintaq ötən ay dövlətə xəyanət maddəsini ayrıca icraata götürüb. Arif və Leyla Yunuslar ittihamı rədd edir və həbslərinin fəaliyyətlərinə görə bağlı olduğunu deyirlər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da onların həbsini siyasi sifariş hesab edir, onları vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını bəyan edib.
Xəbərləri davam etdiririk. İyulun 6-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin şikayətinə baxılacaq. Bu barədə vəkil Cavad Cavadov özünün Facebook səhifəsində yazıb. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustunda həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin aprelin 22-sində qərarı ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və digər iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu da vicdan məhbusu kimi tanıyıb. 2012-ci ildə Azərbaycanda keçirilən qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Nəticələrlə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında və iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə tanış olmaq olar. İqtisad seçimləri və digər məlumatlarla Abituriyent jurnalının 2, 3 və 5-ci saylarında tanış ola bilərsiniz. Avropanın Rusiya ilə danışıqlardan başqa seçimi yoxdur, amma Minsk razılaşmasının tam yerinə yetirilməsini təkid edəcək. Bunu Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz iyulun 3-də Ukrayna Parlamentində çıxış edərkən deyib.
We have no choice but to keep on negotiating with
Bizim Rusiya ilə danışıqlardan başqa ayrı seçimimiz yoxdur, hansı ki biz açıq şəkildə bildirəcəyik ki, öz prinsiplərimizdən imtina etməyəcəyik və Minsk razılaşması tam şəkildə yerinə yetirilməyincə Rusiya ilə adi işgüzar münasibətlərə dönməyəcəyik.
Are not fully implemented.
Rusiyaya qarşı sanksiyalar gəldikdə o bildirib ki, Minsk razılaşması tam yerinə yetirilməyincə sanksiyalar qüvvədə qalacaq.
We will keep up the sanctions until the day the letter and the spirit of the Minsk agreement.
Minsk razılaşması və digər beynəlxalq öhdəliklər tam yerinə yetirilməyincə sanksiyaları qüvvədə saxlayacağıq. Biz tərəfləri sözlərinin üstündə durmağa və razılaşdıqlarına əməl etməyə çağırırıq.
And to follow on what they have agreed to do.
Martin Schulz qeyd edib ki, Avropa Ukraynanın suverenliyini dəstəkləməkdə davam edəcək və Rusiya ilə danışıqlarda bu prinsipdən çıxış edəcək. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva ittihamı rədd edir. ABŞ, Avropa Birliyi və bir sıra ölkələr Ukraynaya münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib, həmçinin Rusiya bir sıra Avropa ölkələrindən müxtəlif məhsulların idxalını dayandırıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda tərəflər arasında yaxşı qarşılıqlı anlaşma var, amma hələ çox iş görülməlidir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Kuya Amano İrana səfərindən sonra bəyan edib. Amano iyulun 2-də Tehranda səfərdə olub, İran Agentliyinin məlumatına görə o İran prezidenti Həsən Ruhani ilə problemli məsələlərin həllinin sürətləndirilməsini müzakirə edib. İran və aparıcı 6 dünya ölkəsi iyunun 30-da Viyanada İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun saziş imzalamalı idilər. Amma tərəflər yekun sazişə qoyulmuş vaxtı iyulun 7-sinə dək uzatmaq razılığına gəldilər. Tərəflər razılaşmaya çox yaxındır. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən gedir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Müştərilər 40-50% azalıb. Bunu mebel mağazasında deyirlər Bakıda. İzah eləyirlər ki, qabaq banklar istehlak krediti verirdi. Bunun da alverə müsbət təsiri var idi. Devalvasiyadan sonra kreditlər dayanıb. Çox adam malı kreditlə götürmək istəyir. Banklar da indi dollarla vermək istəyirlər. Bakıda müxbirimiz mebel salonlarından birinə gedib, o yazır ki, burada müştəriyə rast gəlməzsən, Aydınoğlu mebel salonunun direktoru Natiq Salayev deyir ki, fevralda manatın devalvasiyasından sonra müştərilər 40-50% azalıb, səbəb qiymət artımı deyil, hər halda salondakılar belə deyirlər.
Ola biz qiymətləri qaldıra bilmirik, çünki mənim millət öyrənib köhnə əski qiymətləri öyrəniblər. Mallar da Türkiyədən gəlir. Qiymətlər köhnə özü bir müəyyən bir vaxt keçməlidir, zaman keçməlidir. Məcburi sürətdə satırıq da. Hələ qiymət qalxmıyor bizdə açıqcası. Az-maz məsəl üçün. Belə baxanda bunun elə olması ilə məsəl üçün arası 30-40% fərq eləyibsə biz 5% qiymət qaldırmamışıq. Yəni, son da eləməmişik, elə köhnə qiymətlərlə, bəzi köhnə qiymətlərlə aşağı icarə var, o var, o var, o var.
Natiq Salayev deyir ki, alıcı çox azdır.
Amma xeyli azalıb da, əvvəlki, əvvəlki deyil, əlbəttə ki, əvvəlki deyil. Deyərdim ki, iş dalmırız, amma belə az bir şeylər. Əli məzburi yataq yeməklərdən, hərdən birini belə. İndi açıqcası biraz qiymətlər o yerli malların sifəti yönə biraz qalmadır. Vanda, Kresoda, belə şeylərdir. Məsələn, bir daha hamısı Türkiyədən gələn yol pulusu biraz bazı. Ona görə biraz elə satışımız çox dayandı, xeylər dayandı.
Bunu Aydınoğlu mebel salonunda deyirlər, Komfort mebel salonunda Türk menedjerdə təxminən eyni şeyi deyir. Satış çox pisdir, görürsüz alıcı yoxdur. Səbəb kimi də manatın devalvasiyasını göstərir, amma mikrofona danışmaq istəmir. Yan salonunda da Türk menedjer qısaca cavab verir. Bu suala müdür cavab verərdi, onun da qonağı var. Tələsik bu salona girən yeganə müştərini qarşılamağa yönəlir. Satıcı qızlar ona salondakı çeşidləri göstərir, hətta böyük monitorda sifariş verə biləcəkləri yeni modelləri nümayiş üçün hazırlığa başlayır. Çinar mebel salonunda da müştəri yoxdur. Satıcılar bir yerə yığışıb nəyisə müzakirə edirlər. Emin Quliyev Çinar salonunda menedjerdir. Dollar bahalanandan sonra problemlər yaşayırıq, alver zəifləyib deyir. Emin Quliyev bankların istehlak krediti verməməsinin də alverə ciddi təsirindən danışır.
Bir də bu kreditlər qabaq olanda istehlak kreditlər bunun alverə ciddi təsiri var. Devalvasiyadan sonra alverə təsir edir. Çünki çox adam kreditlə götürmək istəyir mallar. İndi çox banklar dollarla verir, onda hər bir müştəri yəni ki, necə deyim, qorxur, nədirsə götürmək istəmir. Amma bankların, yəni o vaxt kreditlərin alverə böyük təsiri var idi. Belə qatdan da bir 30% fayda zamanı. Qiymətlərdə artım, yəni hələ biraz da aşağı qiymətlər almışıq, zamanda imkan olsun. Nəsas odur ki, yenə deyirəm, bu bank sistemləri yoluna düşsür, yəqin ki, yaxşı olar inşallah.
Bunlar mebel salonlarının rəhbər işçiləridir. Təbii ki, müxbirimiz alıcıları da danışdırmaq istəyib, amma baş çəkdiyi salonlarda müştəri olmayıb. Bu dəfə adətən müştəri qıtlığı yaşamayan çox mərtəbəli Yağmur mebel salonuna yollanıb. Burada da müştəri yoxdur, satıcılar bir yerə toplanıb, sərinləyirlər. Bizim müştəri sanan müxbirimiz deyir, satıcı həvəslə üstümüzə gəldi, buyurun, nə təklif eləyə bilərik, söylüyür. Jurnalist olduğumuzu biləndə təəssüfünü gizlədə bilmir. Müxbirimiz banklardan bir neçəsinə zəng vurub, sualı işləndə Unibank sualları yazılı göndərməyi istəyib. Əmrah Bankdan deyiblər ki, onlar məişət avadanlıqları və mebel üçün həm manatla, həm də dollarla kredit verirlər, ancaq onu da deyir ki, hər bir filialın özünün əməkdaşlıq etdiyi ayrıca mebel salonları, məişət mağazaları var. Bank of Baku-ya müxbirimiz zəng vurub, operatora bağlanmış səs yazısı işə düşüb, pul kreditlərimizi artıq manatla da veririk. Ancaq operatorla danışanda məlum olub ki, istehlak krediti özdə mebel kimi əşyalara görə kredit ancaq dollarla verilir. İndiki halda vəziyyət belədir. Bu ilin fevralında xatırladaq ki, Mərkəzi Bank manatı 33% devalvasiya elədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycanda universitet müəllimi nə qədər maaş alır? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. İqtisad Universiteti müəllim və professor heyətinin vəzifə maaşını artırıb. Artıq yeni vəzifə maaşları kafedra müdürləri üçün ayda 1500, professorlar 1300, dosentlər 880, baş müəllimlər 760, müəllim və assistentlər 680, dekan müavinləri 1200 manat maaş müəyyən olunub aylıq. Yeni artımlardan sonra universitetin pedaqoji heyəti üzrə orta aylıq əmək haqqı 985 manat olacaq. İqtisad Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, əvvəlki maaşa görə kafedra müdürü 1062, professor 821 manat alırdı. Əgər kafedra müdüründə artım təxminən 500 manatsa, müəllim və assistentdə 40-20 manatdır. Universitetdən sadəcə onu deyirlər ki, artım ali məktəbin daxili imkanları hesabına, xüsusilə və təhsil haqları hesabına olub. Bakı Dövlət Universiteti son 2 ildə professor müəllim heyətinin əmək haqqını qaldırıb. Ölkənin iri, ən iri Ali Məktəbində dekanların əmək haqqı 1400, kafedra müdürlərinin əmək haqqı 1200, professorların əmək haqqı 1000, dosentlərin əmək haqqı 830 manat civarında müəyyənləşib. Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətindən deyirlər ki, professor müəllim heyətinin əmək haqqı minimum 600, maksimum 1400 manat təşkil eləyir, orta aylıq əmək haqqı 1000 manatdır. Mətbuat xidmətindən onu da əlavə edirlər ki, bəzi müəllim professorlar fərqli qrant, fərdi qrant layihəsi ilə işləyəndə gəlirləri iki qat çoxalır. Tibb Universiteti də bu yaxınlarda professor müəllim heyətinin maaşını qaldırdığını bildirib, ancaq Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələrinin Facebook sosial şəbəkəsində idarə etdikləri səhifədə iddia olunur ki, müəllimlərə yaxşı maaş verilsəydi, savadlı kadrları özəl şirkətlərdə işləməyə yox, universitetdə dərs keçib yeni kadrlar hazırlamağa üstün tutardılar. Yeni kadrların əksəriyyəti özəl şirkətlərə lazım olan dərəcədə savadlı olmaması səbəbindən müəllim işləyir. Savadlı kadrların isə əksəriyyəti özəl şirkətləri seçirlər. Müəllimləri qınamayın, yaxşı maaş verilsəydi, yaxşı kadrlar gəlib sizə dərs keçərdilər. Belə düşünürəm ki, dövlətdə əhalinin yüksək səviyyədə savadlanmasını istəməyənlər var, ona görə maaş qalxmır. Gəncə Pedagoji Universitetinin adını çəkilməsini istəməyən müəllimlərindən biri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onların əmək haqqı heç də paytaxtdakı həmkarları kimi yüksək deyil. Həyat şəraiti eynidir, eyni qiymətə kommunal xərclər var, ancaq Bakı ilə eyni qiymətdir. Dediyimiz dərs proqramları eynidir, bəs onda biz niyə aşağı maaş alırıq? Müsahibimiz deyir ki, aylıq əmək haqqı təxminən 350-400 manatdır. Müəllim deyir ki, əlavə iş axtarıram, hansı sahə olursa olsun, bəzən müəllimliyi atmaq istəyirəm, ailə sahibiyəm, uşaqlarım var. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının keçmiş sədri bir müddət Türkiyə universitetlərinin birində çalışmış Vurğun Əyyub deyir ki, Azərbaycanda müəllimin əmək haqqı səviyyəsi acınacaqlı vəziyyətdədir. O deyir, təhsil haqlarından yığılan vəsaitin müəllimlərə müəyyən bir hissəsini müəllimlərə ayırsaydılar, amma bu vəsait sığortaya cəlb edilmədiyindən gələcəkdə özünü müəllimin təqaüdündə göstərmir. Vurğun Əyyubun sözlərinə görə dövlət məktəblərində təhsil haqqının qaldırılıb, bununla da müəllimin maaşının qaldırılması vətəndaşın cibinə girməkdir. İqtisad Universitetinin açıqladığı vəzifə maaşlarının yüksək saymır Vurğun Əyyub, ancaq digər ali məktəblərlə müqayisədə normal hesab eləyir. O, Türkiyədə müəllimlərə yaradılan şəraiti də xatırlayır. Vurğun Əyyub deyir, əslində Azərbaycandakı vəziyyətlə heç müqayisə belə etmək mümkün deyil. Mən hələ xarici vətəndaş kimi Azərbaycanla müqayisədə xeyli yüksək maaş alırdım. Həftədə 10 saat dərs deyirdim. Orada müəllimə yaradılan şərait bir başqadır. Təsəvvür eləyin, hər bir dosentin 16-18 kvadrat metrli kabineti var. Hər bir dosentin assistenti var. Texniki işlərini o assistent görürdü. Üstəlik təqaüdə çıxanda dövlət onlara təxminən 25 min manat birbaşa ödəniş eləyir. Aylıq maaşının da 80% qədər təqaüd kəsir. Azərbaycanda dövlət qeyri-dövlət ali təhsil məsələlərində professor müəllim heyətinin sayı 15 mini keçib. Onların 13 mini dövlət ali təhsil ocaqlarının payına düşür.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir, indi isə Bakıdakı tıxaclara, Bakıda bununla necə mübarizə aparılmasına keçirik. Avropa oyunları bitsə də Bakı nömrə nişanlı olmayan avtomobillər Bakıya daha 10 gün ərzində məhdudiyyətlə buraxılacaq. Gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər, 10 gün sonra isə yeni tədbirlər planı qəbul olunacaq, növbəti günlərdə qaydaların necə olacağı müəyyənləşəcək. Yəqin ki, rayon maşınları gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə kimi Bakıya buraxılacaq. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli rayon maşınları ilə bağlı vəziyyəti diskriminasiya adlandırır. O deyir ki, bu vətəndaşlara qarşı açıq-aşkar diskriminasiyadır.
Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, Avropa oyunlarına görə tətbiq olunan bu norma, rayon maşı qeydiyyatlı maşınların Bakıya buraxılmaması tamamilə buraxılmaması, bu Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə ziddir. Çünki mövcud qanunvericilikdə bütünlüklə qadağa mümkün deyil, sadəcə alternativlər göstərilərək, elə bil ki, bir yol məsələn məcburi tədbirə görə bağlıdırsa, alternativ yol göstərməklə ancaq tənzimlənə bilər. Yəni, tamamilə girişi qadağan etmək, bu həm Konstitusiyamızın 25-ci maddəsi bərabərlik hüququna, hər kəsin qanun qarşısında bərabər olma prinsipinə, həm azadlıq hüququna, Konstitusiyada müəyyən olunmuş ki, hər kəs istədiyi yerə sərbəst hərəkət edə bilər, həm də mülkiyyət hüququna, 29-cu maddə, hər kəs öz mülkiyyətində olan avtomobildən istədiyi kimi istifadə edə bilər. Bu prinsiplərə sadəcə yol hərəkəti haqqında qanun da 12-ci maddəsi bununla bağlı müddəanı tənzim deyir. Orada deyir ki, müvafiq strukturlar bu tənzimləmə eləyərkən alternativ yollar göstərməlidirlər. Yəni, bütünlükdə giriş qadağan oluna bilməz, ancaq alternativlər təqdim edərək qadağan, yəni müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Bu baxımdan həm elə o tətbiq olunan zaman qanuna ziddidir. İndiki halda bu 10 gün uzadılması, bu da tamamilə qanuna ziddidir. Çünki o normanın özü qanuna zidd olduğu üçün onun uzadılması da qanuna ziddidir. Ayrıca saatlarla tənzimləmə məsələsi də indiki halda bizim qanunvericimizdə yoxdur. Yəni, bu yol hərəkəti haqqında qanunu dəyişdirmədən Nazirlər Kabinetinin ya da hansısa komissiyanın, yol komissiyasının bunu etkisi hüquqa mümkün deyil. Çünki insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması yalnız qanunla mümkündür. Bunu müəyyən edeyim. Və belə olan halda qanunda bu norma yoxdursa, qanunda olmayan normanı istənilən Nazirlər Kabineti olsun ya da hansısa dövlət yol, baş polis yol, idarəsi olsun, yaxud da xoşdanlar bunlar insan hüquqlarını tənzimləyə bilməz. Daha doğrusu məhdudlaşdıra bilməz. Tənzimləmə gətirə bilər. Tənzimləmə odur ki, məsələn, deyək ki, yolun birini məhdudlaşdırar, amma birini açıq qoyar. Yoxsa ümumiyyətlə, səhər saat 7-dən axşam 12-yə ya da 10-a qədər rayon qeydiyyatlı nömrələrin Bakıya girməməsi bu insanların digər hüquqlarını bozacaq. Məsələn, biri saat 8-də, 9-da xəstəxanaya xəstə gətirir. Belə çıxır ki, o öz maşını ilə öz xəstəsini Bakıya gətirə bilməyəcək. Bu bir avarsaylı seçilikdir. Yəni, 10 seriyalı olan maşın Bakıya girəcəyi halda 0-9 girənməyəcək, məsəl üçün deyirəm. Yəni, bu bir avarsaylı vətəndaşları ayrı seçiliyə məruz qoymaqdır qanun qarşısında. Bakı şəhərinin tənzimlənməsi yalnız qanunda yol verildiyi halda, yenə deyirəm, qanun dəyişdirmədən bu, ümumiyyətlə bu formada tənzimlənmələr gətirilə bilməz. Amma qanunu dəyişdirib, məsələn, hər kəsə bərabər şamil olunan, deyək ki, xidməti avtomobillərin buraxılmaması, sadəcə ictimai nəqliyyatın buraxılması kimi şəhər mərkəzinə o da, yenə bütünlüklə şəhərə deyil, alternativlər hər zaman açıq olmalıdır. Amma şəhərin hansısa bir mərkəzinə girişdə sadəcə, elə bil ki, orada işləyən, yaşayan və qeydiyyatda olanlara müvəqqəti giriş icazəsi verilə bilər. İçəri şəhərdə bu neçə ildir tətbiq olunur. Bilirsiniz, içəri şəhərə giriş ya pulludur, yaxud da orada olanlara buraxılış vəsiqəsi verilir. Bu, amma çox məhdud çərçivəyə tətbiq oluna bilər. Bütün şəhərə bunun tətbiq olunması mümkün deyil. Çünki Bakı şəhərinin təxminən 20-dən çox kəndi Bakı şəhərindən dənizə doğru deyək də izlə, ondan sonra maşınlarla o tərəfdə yerləşir və bu regiona olan bu kəndlərin əlaqəsi də Bakının üzərindədir. Yəni, bunlar Bakını keçmədən, nə də bu kəndlərə gedən vətəndaşlarımız Bakını keçmədən gedə bilməz. Bunun özü də anormallıqdır ki, siz hansısa qeyri-Bakı nömrəsini buraxmayasınız və vətəndaşları qanun qarşısında bərabər olduğu halda siz ayrı seçkiyə məruz qoyasınız. Hökumətin tıxacı aradan qaldırması üçün birinci növbədə burada çox yaxşı bir yol var ki, xidməti avtomobillərin sayını azalda bilərlər və ümumiyyətlə, məsələn, hesab etmək keçişə girib gələr dövlət qulluqçuları və rəsmi şəxslər. Bu həm dövlət büdcəsinə ciddi qənaət olar, həm də baş şəhərin yollarındakı tıxacı və qanunsuzluqlar azalar. Çünki ən çox qayda pozan həmişə A seriyalı avtomobillər olur, yaxud da onların sürücüləri və s. Yəni, əgər doğrudan da ciddi şəkildə tədbir görmək istənirsə, birinci bu olmalıdır. İkincisi, ola bilsin tək cüt nömrələr məsələsi tətbiq oluna bilsin. Bu da mümkündür. Yəni, burada yenə bərabərlik pozulmaz. Məsələn, deyək ki, həftənin iş günlərində, iş saatlarında bir gün tək nömrələr, bir gün cüt nömrələr şəhərin mərkəzində hərəkət edə bilər deyə bir qayda qurub bilərlər. Bu zaman En azından herkes bilir ki kimin nömrəsi təşkisi o birinci gün yox, ikinci gün girəcək, ama yine girə biləcək. Birbaşa girməmək, məhsuslaşdırmaq bu ancaq və ancaq bizim qanunvericiliyimizə görə fövqəladə hal tətbiq olunduğu zaman bu tip məhdudiyyət gətirilə bilər. Bakı şəhərində bizim bilmədiyimiz bir fövqəladə vəziyyət tətbiq olunubsa, buna bir sözüm yox, ama fövqəladə vəziyyət tətbiq olunsa da bu gərək vətəndaşlara öncədən məlumat verir.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun əsas ideyası budur ki, bu vətəndaşlara qarşı ayrı seçkilikdir. İqtisadçı Samir Əliyev isə fikirləşir ki, məhdudiyyət yoxsulluğu artıracaq. Çünki regionlar Bakıdan iqtisadi baxımdan asılıdır. Bakı iş yeridir. 2011-ci ildə ümumi daxili məhsulun 72% Bakının payına düşüb. Dövlət Statistika Komitəsi son 4 ildir ki, bu rəqəmi yeniləmir.
Bakının Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu əhəmiyyətlidir, çox əhəmiyyətlidir. Bunu iqtisadi göstəricilər də yəni sübut edir və insanlar, Azərbaycan regionlarının xüsusiyyət çalışan insanları gəlir mənbəyi bir qədər iki istiqamətdədir. Bir, Rusiyadan gəlir, hansı ki, orada xeyrisəli insanlar yaşayır, işləyir, pul gətirir və ikinci mənbə kimi Bakıdır. Yəni, Azərbaycanda bugün yaşayan, işləyən insanların əsas gəlir mənbəyi Bakıdır. Büdcə dövlət büdcəsinə baxsaq, məlum olar ki, regionlara ayrılan pullar məhz Bakıdan gəlir. Bizdə əks mərkəzləşmə olmadığına görə, fiskal əks mərkəzləşmə olmadığına görə bizdə pullar regionlardan yığılan vergilər səfək dövlət vergilərinin gedir, yəni bələdiyyə vergilərinin yox. Regionlardan yığılan vergilər gəlir mərkəzə, mərkəzləşir və mərkəzləşdirilmiş şəkildə bölüşdürülür. Yəni, həm vəsaitin paylanması mərkəzdən gedir, həm iş yerlərin mövcudu baxımından yəni əsas diqqət başladı və bir yaşayış səviyyəsi baxımından. Bugün yəni əhalinin təxminən ən aşağısı yarısı düşünürəm ki, bugün Bakıda yaşayır. Bugün yəni rəsmi məlumat olmasa da yarı insanlar bugün Bakıda faydalanır. Ona görə də Bakı ilə regionların belə bir arasında yəni əlaqənin kəsilməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs bu insanların sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Yəni, bugün disbalans var. Ölkə iqtisadiyyatının regionlarında disbalans var. Yəni, bu disbalans özünü paytaxt və regionlar arasında göstərir. Paytaxt hərdən çox pulludur, yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. Regionlarda isə hərdən artıq yəni insanlar kasıbdır və işsizlik səviyyəsi hərdən artıq yüksəkdir. Belə bir məhdudiyyətin qorunması ona gətirir ki, insanlar qeyd etdiyimiz kimi bizə gəlməmələrindən yəni itirəcəklər, gəlməmələri itirəcəklər. O baxımdan ki, bugün bizə regionlarda fermer təsərrüfatlarının inkişafında Bakının əhəmiyyəti var. O baxımdan əhəmiyyəti var ki, bugün fermer təsərrüfatları istehsal etdiyi məhsulları istər belə deyək, istər maldarlıq məhsulları olsun, istərsə də əkinçilik məhsulları. Bunları iqtisadi olaraq Bakıya yönəldirlər. Bakıya göndərlər və oradan satış mərkəzində əldə vəsait edirlər. Bu yəni əlaqənin kəsilməsi və nəzərə alsaq ki, bizə regionlardan Bakıya daşınma bu istisnasız olaraq avtomobil nəqliyyatı, belə deyək də, yəni də bizə dəmir yolu nəqliyyatına istifadə edilmir. Baxmayaraq dəmir yolu var, amma dəmir yolu qismində bizə başqa, yəni sərnişin nəqliyyatı və yaxud da bəzi digər nəqliyyatın daşınmasını istifadə edilir. Yəni regionlarda kənd səfatı məhsulların daşınmasında ancaq istisnası olaraq avtomobillərdən istifadə edilir, yük maşınlarından istifadə edilir. Və bu yük maşınlarının da Bakıya girişinin məhdudlaşdırılması və ya da qadağan edilməsi bu təbii ki təsir göstərəcək regionların sosial vəziyyətin pisləşməsində, Bakıda isə qiymətlərin artmasında. Bugün yəni ölkə kənd səfatı ilə yəni hökumət kənd səfatı ilə elan edildi Azərbaycanda və kənd səfatı inkişafının istiqamətlərindən biri də fermerlərin bazara çıxış imkanlarıdır. yaxşılaşdırılması bazar çıxış imkanları. Və bazara bizə regional bazarlar yoxdur. Belə deyək, var regionlarda olan bazar, hansısa bir qəsəbədə və yaxud da ki, şəhərdə və var paytaxt bazarı. Və bu paytaxt bazarına çıxışın məhsullaşmasına gətirib çıxara bilər. Bu da qiymət artımı. Yəni düşünürəm ki, Bakıda qiymət artımını şərtləndirəcək və regionlarda isə kiçik fermerlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, bu addımın neqativ tərəfi, mənfi tərəfidir. Müsbət tərəfi də təbii ki, mən istənilən halda nəqliyyat daxil olmasının tənzimlənməsinin tərəfdarıyam. O baxımdan ki, yəni söhbət burada ümumiyyətlə qadağandan getmir. Söhbət olan gedir ki, biz məsələn Bakıda pik saatları var. Səhər-səhər tutaq ki, işə gedir insanlar, Bakı girişdə pik saatları olur, top tıxac olur, axşam üstü isə deməli geri qaydanda. Yəni ona görə bu nəzərə alınmalıdır və pik saatlarında biz çox təəssüf ki, iri yük maşınlarını görürük ki, daşınma işlərinə gedir. Yəni söhbət təkcə regionlara getmir. Başqa ölkələrə gedən İrana, Qubaya və yaxud da ki, Türkiyəyə yük maşınlarını görürük ki, bu tıxacın pik vaxtında maşın şəhərdə yük daşımaqla məşğullar. Yəni bu məsələlər qaydaya salınmalıdır və düşünürəm girişi təkcə gecə vaxtı yox. Təbii ki, gecə vaxtı daşınma olsa daha münasib olar və çalışma lazım ki, bunu gecə həyata keçsinlər. Gündüz, tutaq ki, mənə gəlir ki, gün olsa saat 12-dən mənim 3-ə 4-ə kimi bir pəncərə qoymaq olar ki, bu saatlarda rəhmanda maşınlar, söhbət yük maşınlarından gedirər. Mən kiçik sərnişin maşınlarını, kiçik avtomobillər nəzərə tutmuram. Sırf yük maşınlarını nəzərə tutmuram. O baxımdan bu məsələnin tənzimlənməsinin tərəfdarıyam, amma bu tənzimlənmə düşünürəm ki, bu kütlü məhdudiyyətlər qoyulmaqdan, yəni qoyulması yolu ilə həll olunmamalıdır.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, rəsmilər bildirirlər ki, rayon maşınlarının gündüzlər Bakıya ona görə buraxmırlar ki, tıxac aradan qalxsın. Müxbirimiz araşdırıb ki, digər ölkələrdə, məsələn, ABŞ-da maşın çoxdur, orada bu tıxac problemini necə həll edirlər. ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda son 40 ildir ki, həm də tıxacların qarşısını almaq üçün müxtəlif qaydalar tətbiq edirlər. Pik saatlarında hov sıxlığı yüksək olan yollarla sürmək istəyirsənsə, tərkinə 3 sərnişin də almalısan, avtomobili boş olan sürücülər hov yollara buraxılmır. Odur ki, Vaşinqtonun ətraf şəhərlərində eyni istiqamətə gedən 3 qonşu bir qonşunun maşınına yığışıb yola düzəlir. İşdən qaydanda da eyni qaydada bir məntəqədə görüşüb geri qayıdırlar. Slagline adlanan bu ənənəni kimi üzvləri özləri yerli hakimiyyət təşkil edir. Bu cür daşmaların öz etiketi formalaşıb, eyni ərazidə yaşayan insanlar xüsusi dayanacağa gəlir, öz istiqamətinə uyğun avtomobilə minib gözləyir. Maşın dolanda yola düzəlir, sərnişinlər adətən kəlmə kəsmirlər, ancaq salam, sağ ol deyirlər. Carpooling deyilən ikinci sistemdə slagline-a bənziyir. Şirkətin eyni istiqamətdə yaşayan işçiləri bir yerə pul qoyur, bir işçinin avtomobilindən istifadə edirlər. 2009-cu ildə ABŞ-da bütün daşımaların 44%-i carpooling olub. ABŞ-da yaşayan Azərbaycanlı Emin İbadov bu vaxt Azadlıq Radiosuna deyir, mənim carpooling təcrübəm təxminən 2 il çəkib. Bir çox qurum işçilərini, nəqliyyat vasitələrini paylaşmağa təşviq edir. Əgər qurum bunu təşkil eləmirsə, adətən işçilər özləri bu barədə anlaşırlar. Nəqliyyatın paylaşması hər üç tərəf faydalanır. Birincisi, işçilər hər gün sükan arxasında oturmaq əziyyətindən qurtulurlar ki, iş yerini uzaq məsafədə yaşayanlar üçün bu böyük rahatlıqdır. Əlbəttə, hər gün uzaq məsafəyə öz maşınında getməməyin maddi faydaları var. Həm yanacaq xərcləri, həm də maşın üçün azalan təmir xərcləri. Qurum öz binası ətrafındakı məhdud sayılı dayanacaq yerinə qənaət edir, dayanacaq ərazisinin böyüdülməsi üçün ehtiyac yaranmır. Şəhər yollarında trafikin azalması, xüsusilə şəhər və iş çıxışı saatlarında sərnişinlərdən yol polis xidmətə məhdaşlarına kimi ümumilikdə hərəkətin işinə bu sistem yarayır. Mənim yəqin bəxtim gətirib ki, işlədiyim qurum maraqlanan işçiləri üçün carpoolingi özü təşkil edib, qurumun daxili web saytında sırf carpooling Carpooling ayrılmış səhifə və data bazası var. Maraqlanan işçilər öz adlarını, adreslərini səhifəyə daxil edir. Sistem özü sizə yəni məsafiyə, məsələn, eyni qəsəbədə yaşayan digər işçilərin adlarını, əlaqə telefonları, e-maili sizə bildirir. Dediyim kimi, təxminən 2 il fərqli iş yoldaşlarımla bu xidmətdən yararlanmışıq və çox məmnun qalmışam. Hal-hazırda kiçik övladım olduğu üçün iş saatlarım biraz qeyri-müəyyəndir. Bu səbəbdən carpooling eləyə bilmirəm, amma bir müddət sonra iştirakim yenə mümkün olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Transparency International hesabat yayıb. Deyir ki, 5 Şərqi Avropa ölkəsində bunlar Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və Ukraynadır. Korrupsiya ilə mübarizədə hesabatda deyilir ki, bu ölkələrdə irəliləyiş yoxdur. Bu da demokratik uğuru əngəlləyir. Hesabatda deyilir ki, bu ölkələr növbəti 5 il ərzində Avropa Birliyindən 16 milyard dollardan çox yardım alacaqlar. Ancaq korrupsiya risk yaradır ki, bu pulların ən azı bir hissəsi korrupsioner ciblərə gedəcək. Azadlıq Life-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda Transparency International deyir, korrupsiya ilə mübarizə yoxdur, irəliləyiş yoxdur. Sizin fikrinizcə, korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş varmı? Asim Turan, İsa Peyğəmbərin məlum dediklərini stat gətirir və deyir ki, İsa Peyğəmbər deyirdi ki, siz özünüz namuslu düz olmadığınız halda, nə halda qadına hökm verirsiniz? İndi rüşvətxorluğa, monopoliyaya qarşı kim mübarizə aparacaq? Özləri bunların təşkilatçısı olduğu halda. Zinət Əliyeva yazır, rayonda şəxsiyyət vəsiqəsini polis bölməsindən alırlar. Yəni, burada asan xidmət yoxdur. Hamı kimi mən də vəsiqə almağa gəlmişdim. Bütün insanlardan vəsiqəni alanda 5 Azərbaycan manatı pul istəyirdilər. Hamı da cibindən çıxarıb verirdi. Bir nəfər də soruşmurdu, bu pulu bizdən niyə alırsınız? Növbə gəldi, mənə çatdı, vəsiqəni verən vətəndaş dedi, xanım 5 Azərbaycan manatı ödəməlisiniz. Sual verdim, 5 manatı nəyə əsasən ödəməliyəm? Çek verirsiniz, səbəbi nədir? Vəsiqəni verən vətəndaş söz tapmadı deməyə, heç bir şey, xanım götürün vəsiqəni, gedin dedi, mən də sağ olun deyib otaqdan çıxdı. Deməyim odur ki, nə qədər ki insanlar öz hüquqlarını, vəzifələrini bilməyəcəklər, Azərbaycanda rüşvət olub olacaqdır, rüşvət verməmək üçün qanunu bilmək lazımdır. Nurlan Azad deyir, yalan deyirlər, gözlərinin içinə kimi, necə yəni irəliləyiş yoxdur? Bir il əvvəl 10 Azərbaycan manatına düzələn işi indi 20 manata həll edirlər. Ruslan Musayev deyir, dünən həkimə bir reseptə 10 manat verdim, cəmi 2 dəqiqə çəkdi yazmağa, halbuki o pulu 7 saata qazanmışdım. Zaur Əbdürrəhmanov deyir, internet vasitəsilə iş elanı oxudum, fəhli işi, nömrəni götürüb zəng elədim, dedilər 10 manat əvvəldən ödəniş eləyib, işə göndəririk, əgər işi bəyənsən, maaşının 20-sini də birinci ay alan kimi ödəməlisən. Hələ də belə taktika gedir, o ki qaldı suallar, necə var, eləcə də qalır, yuxarıda olanlar heç kimdən qorxuları yoxdur, özləri belə deyirlər. Bəhruz Mamedov yazır, korrupsiya ilə mübarizə üçün gərək dövlət idarə edənlər şəffaf olsun, belə olmayandan sonra 10-20 manat rüşvət alanına sən sübut eləyə bilməzsən ki, almaq lazım deyil. 30 qəpik pensiya qaldıran hökumətdən nə gözləyəsən? Eldar Orucov yazır, korrupsiya ilə mübarizə bütün dünyada nisbi olaraq aparılır, yəni müəyyən kateqoriyaya qədər. Azərbaycanda isə bütün sahələrdə şəffaflıq və səmimilik olduğu üçün bu sahədə tam şəffaf və səmimi şəkildə heç bir iş görülmür. Ceyla Əskərov əskər yazır ki, indi hara gelirsən puldu. Biri var öz istəyinlə verəsən, biri də var dillərinlə deyirlər ki, bu qədər verməlisən.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-dan ənənəvi olaraq xəbərlərin sırasıdır. Bugün dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələr.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə ABŞ Prezidenti Barack Obama və Amerika xalqını təbrik edib. Təbrik məktubunda deyilir, Azərbaycan ABŞ-la münasibətlərə böyük önəm verir. Ölkələrimiz arasında əlaqələr inkişaf edərək bir çox sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib, Avropa və bir sıra ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə və digər qaynar nöqtələrdəki sülh məramlı əməliyyatlarda iştirakımız bu münasibətlərin bariz nümunəsidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan çox soydaşımızın doğma torpaqlarına qayıtması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ və şəxsən sizin səylərinizin tezliklə nəticə verəcəyinə böyük ümidlə yanaşırıq. Bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Amerika xalqına daim sülh və rifah arzulayıram deyə təbrik məktubunda bildirilir. 5 Şərqi Avropa ölkəsində korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyişin olmaması demokratik uğuru əngəlləyir, Avropa Birliyi ilə daha geniş əməkdaşlığa zərbə vurur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının iyulun 2-sində yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabat Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada korrupsiya ilə mübarizə aparan onlarla qurumun işini qiymətləndirib. Bu ölkələr növbəti 5 il ərzində Avropa Birliyindən 16 milyard dollardan çox yardım alacaqlar. Təşkilat bildirir ki, bu 5 ölkə korrupsiyaya qarşı qanunlar qəbul eləsə də, siyasi və biznes elitası ədliyyə və qanunvericiliyə təzyiq göstərir və korrupsiya nəzarətsiz qalır. Siyasi motivli təqiblər və hökumətin məhkəmə prosesinə müdaxiləsi xüsusilə Ukrayna və Moldovada problem olaraq qalır. Azərbaycan və Ermənistanda isə media və vətəndaş cəmiyyətinin qorxudulması, fəallar və jurnalistlərin saxlanması tendensiyasının artdığı vurğulanır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun məhkəməsi başlayacaq istintaq yekunlaşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və məhkəməyə hazırlıq iclası iyulun 13-nə təyin edilib. Arif və Leyla Yunuslar ötən ilin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət və iqtisadi cinayətlərdə, Arif Yunus isə dövlətə xəyanət və dələduzluqda ittiham olunurlar. İstintaq ötən ay dövlətə xəyanət maddəsini ayrıca icraata götürüb. Arif və Leyla Yunuslar ittihamları rədd edir və fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını deyirlər. İyulun 6-sında isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyev şikayətinə baxılacaq. Bu barədə vəkil Cavad Cavadov özünün Facebook səhifəsində yazıb. İntiqam Əliyev aprelin 22-sində 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma da daxil olmaqla iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. İyulun 2-sində Azərbaycanda keçirilən qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Nəticələrlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında və iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə tanış olmaq olar. İxtisas seçimi və digər məlumatlarla Abituriyent jurnalının 2, 3 və 5-ci saylarında tanış ola bilərsiniz. Avropanın Rusiya ilə danışıqlardan başqa seçimi yoxdur, amma biz Minsk razılaşmasının tam yerinə yetirilməsini təkid edəcəyik. Bunu Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz iyulun 3-də Ukrayna parlamentində çıxış eləyərkən deyib.
We have no choice but to keep on negotiating with Russia.
Bizim Rusiya ilə danışıqlardan başqa ayrı seçimimiz yoxdur, hansı ki biz açıq şəkildə bildirəcəyik ki, öz prinsiplərimizdən imtina etməyəcəyik və Minsk razılaşması tam şəkildə yerinə yetirilməyincə Rusiya ilə adi işgüzar münasibətlərə dönməyəcəyik.
Are not fully implemented.
Rusiyaya qarşı sanksiyalara gəldikdə o bildirib ki, Minsk razılaşması tam yerinə yetirilməyincə sanksiyalar qüvvədə qalacaq.
We will keep up the sanctions until the day the letter and the spirit of the Minsk agreement.
Minsk razılaşması və digər beynəlxalq öhdəliklər tam yerinə yetirilməyincə sanksiyaları qüvvədə saxlayacaq. Biz tərəfləri sözlərinin üstündə durmağa və razılaşdıqlarına əməl etməyə çağırırıq.
And to follow on what they have agreed to do.
Martin Schulz qeyd edib ki, Avropa Ukraynanın suverenliyini dəstəkləməkdə davam edəcək və Rusiya ilə danışıqlarda bu prinsipdən çıxış edəcək. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəsiparasıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva ittihamı rədd edir. ABŞ, Avropa Birliyi və bir sıra ölkələr Ukrayna münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər. Kırım'ın Rusiyaya birləşdirildiyi gün Rusiyada orta məktəb proqramına salınıb. Bu barədə Interfax Agentliyi Təhsil Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Nazir Dmitri Livanovun sözlərinə görə yeni proqram növbəti dərs ilindən tətbiq ediləcək və həmin gün məktəblərdə məcburi tədbirlər keçiriləcək. Rusiya Kırım'ı 2014-cü ilin martın 18-də ilhaq edib. Beynəlxalq aləm bundan sonra ona qarşı sanksiyalar tətbiq edib. İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda tərəflər arasında yaxşı, qarşılıqlı anlaşma var, amma hələ çox iş görülməlidir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano İrana səfərindən sonra bəyan edib. İran Agentliyinin məlumatına görə o, İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə problemli məsələlərin həllinin sürətləndirilməsini müzakirə edib. İran və aparıcı 6 dünya ölkəsi iyunun 30-da Viyana'da İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun razılaşma imzalamalıydılar. Amma tərəflər yekun sazişə qoyulmuş vaxtı iyunun 7-sinə dək uzatmaq razılığına gəlirlər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən gedir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. Suriyanın hərbi hava qüvvələri iyulun 3-dən üsyançıların Hələbdəki mövqeylərini bombalamağa başlayıb. Üsyançılar şəhərin şimalını tam nəzarətə keçirməyə çalışır. Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi iyulun 3-dən hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüşlər getdiyini xəbər verir. Üsyançılar bu həftə hökumət qüvvələrinin üzərinə iri miqyaslı hücuma keçib. Onlar şəhərin bir neçə rayonuna yüzlərlə raket buraxıb. Suriya ordusu hücumun qarşısının alındığını və üsyançıların ağır itkilər verdiklərini bildirir. Suriya İnsan Haqları Mərkəzi isə üsyançıların şəhərin ətrafında bir neçə hökumət binasını ələ keçirdiklərini xəbər verir. Hazırda Hələb şəhərinin yarısı, hökumət qüvvələrinin yarısı isə üsyançıların nəzarətindədir.
Bugün dünyada baş verən, Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr haqda xəbərlər idi. Azadlıq Lifedə günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sizin fikriniz ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş varmı? Dəyanət Qasımlı yazır. Bir halda ki, hər il bütün tələbələr semestrdə pul verir, müəllimlər də bu pulu götürürsə, mənə irəliləyişdən danışmayın. Elbrus Yunusov yazır, hə, bir az irəliləyiş var, məsələn, asan xidmət çıxandan sonra çox dövlət məsələləri pul yiyə bilmirlər. Rüşvətsiz sənəd düzəldirlər, asan xidmətdə yavaş-yavaş düzəlir, amma tez bir zamanda rüşvəti tam yığışdırsalar, yaxşı olar. Xəyal Mustafa yazır, məktəblərə geçsəz kifayətdir. Teymur Həsənov yazır, korrupsiya var, amma bu işlə məşğul olan, mübarizə ilə məşğul olan idarə yoxdur. Sərxan Əliyev yazır, 10 il əvvəllə müqayisədə xırda rüşvət xeyli azalıb, bunu danmaq olmaz, iri korrupsiya isə daha da inkişafdadır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki Azadlıq Live-də texniki problem olduğuna görə iki reportajı səsləndirə bilmədik ki, bunlardan biri Bakıdakı istilər haqdadır. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə iyul ayında Bakıda istilər Azərbaycan ərazisində 42 dərəcəyə can qalxacaq. Belə bir istidə işləyənlər var. Bu belə iş verənlərin onların belə işlətməsi qanunidirmi?
Məcburam da işləyirəm. Əzab və təəssüfində seçimdir.
Günorta saat 2-dir. Küçə təmizlikçisi Mirvari Kərmova əlindəki süpürgəni istidən əriyən asfalta çəkir. İş növbəli olduğundan günorta vaxtı bu cür isti havada da işləməli olur. Təkcə küçə təmizlikçiləri yox, tikintidə işləyən fəhlələr, bağbanlar, mağazalara yük daşıyanlar da qızmar iyul günündə açıq havada işləyir.
Bugünkü havada çox çətin havadır. Bugünkü günlərdə qısa iş günü elan eləmək olar.
İndi məcbursan, nə edəsən? Çünki bura Azərbaycandır. İndiki dövrün zamanı tələbinə görə 45 də olsa cəmaət işləyəcək.
Bunu isə tikintidə çalışan fəhlə Elməddin Əliyev deyir. Elməddin işsizliyə görə masaldan gəlib. 5 ildir ki tikinti sahəsində işləyir. Deyir ki, bu 5 ildə qızmar yay günlərində temperatur 40 dərəcəni keçəndə də belə adi günlərdə olduğu kimi işləyir. Əmək qanunvericiliyinə görə isti 41 dərəcə olarsa iş dayandırılır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş dayandırılanda ya fasilə olunanda işçi əmək haqqı ödənilməlidir.
Əmək qanunvericiliyində 41 dərəcə Selsiyusdan artıq olduqda açıq havada günəş altında işləmək olmaz. Yəni dayandırılır və ya fasilə verilir. 41-də ya fasilə verilir, fasilə iş vaxtına daxil edilir və əmək haqqı ödənir. Və yaxud iş tamamilə dayandırılır. İş dayandırılanda əmək haqqının 3-də 2 hissəsindən az olmayaraq onlara yenə də əmək haqqı ödənilir. Qanunvericilikdə bir mənalı 41. Əgər elə havada bu normaları pozursa, əmək qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilir və 1000 manatdan 2000 manata qədər çəki götürən cərimə olunur.
Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov isə deyir ki, açıq havada 39-40 dərəcə istilikdə də işləmək insan sağlamlığı üçün ziyanlıdır.
Bu yarda yazılıb ki, 41 dərəcədə iş dayandırılmalıdır, amma bu o deməkdir ölkə temperatur 40-sa işə götürən deməlidir ki, işlə canın da çıxsın. Bu belə olmamalıdır, praktikada belədir.
Həkimlər isə deyir ki, isti günlərdə səhər saat 11-dən axşamüstü 5-ə qədər uzun müddət açıq havada qalmaq olmaz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti iyul ayına olan hava proqnozunu açıqlayıb. İyul ayında havanın orta aylıq temperaturu iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə 38-40 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə istilik bəzi günlərdə 42 dərəcəyə çatacaq.
Bakıda yıldakı istilər barədə, belə şəraitdə işləyənlər barədə və bunun qanuni olub-olmaması barədə reportajı dinlədik. Bakıda küçədə havanın temperaturunun həddən artıq yuxarı olması metroda da problem yaradır. Çünki metroda havanı soyutmaq üçün küçədəki havadan istifadə edirlər. Bu hava vurulur. Onun temperaturu 35 dərəcədən yuxarı olanda artıq metroda havanı soyutmaq olmur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Belə isti hava şəraitində bir problem qarşıya çıxır ki, Bakıda metronun əksər qatarlarında niyə kondisioner yoxdur? Sosial mediada, sosial şəbəkələrdə bir hərəkat başlayıb, tələb edirlər ki, Bakıda metroya kondisionerlər qoyulsun.
Mənim təklifim odur ki, hər kəs metroya minəndə maşinist rabitəsi ilə bildirsin ki, xahiş edirəm, havalandırmanı işə salın. Nəticədən və cavabdan asılı olmayaraq hər dəfə. Bunu Hüseyin bəy İsmail adlı Facebook istifadəçisi metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın adlı yaradılan eventdə yazıb. Bakı metro qatarlarında isti yayı unutduracaq kondisionerlər olmadığından sərnişinlər virtual aksiyaya başlayıblar. Fuad Dərgahlı adlı istifadəçi yazır ki, Bakı metropolitenində istifadə edilən qatarların heç birində kondisioner quraşdırmaq texniki baxımdan mümkün deyil. Uzaq başı stansiyalarda böyük həcmli kondisioner yerləşdirə bilərlər, nəzəri cəhətdən. Aksiya boş şeydir. Bir halda ki, Zaporoji saatdə 200-də gedə bilməz, buna aksiya necə kömək ola bilər? Dostlar, bu sadəcə ictimai qınaqdır. Heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bu istəyimizi bildirməliyik. Biz heç bir Avropalıdan əskik deyilik. Qoy qatarlarımızın hamısında kondisioner sistemi olsun, deyə Anar Melikov adlı Facebook istifadəçisi bildirir. Eventi yaradan Kənan Qasımlı yazır ki, metroda istidən bişmədən, başdan ayağa tər olmadan, iydən boğulmadan sağ-salamat gedib lazım olan stansiyaya çatmaq mümkünsüz olub. Hər gün bir neçə şəxsin metroda ürəyinin getdiyini görürük. Avropa oyunlarına, xaricilərə 8 milyard manat xərclənə bilər, amma öz vətəndaşlarımız üçün metroda kondisioner quraşdırıla, təmir edilə, ya bərpa edilə bilməz, xeyr ola. Hər qatara 4 kamera quraşdıra bilirlər, amma kondisioner yox. Hökumətin aidiyyatı qurumlarından tələb edirik, metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın. Gənc fəal Kənan Qasımlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əvvəllər metroda bu qədər isti də olmurdu. Tələbimin səbəbi metro istifadəçisi olmağımdır. Demək olar ki, hər gün istifadə edirəm və istidən çox pis vəziyyətə düşürəm. Tər, iy, basabas, hər gün bir neçə insanın halının pisləşdiyini də görürəm. Metropoliten rəsmiləri deyir, köhnə qatarlarda kondisioner quraşdırmaq mümkün deyil, amma razı deyiləm. Özlərinə əziyyətə vermək istəmirlər sadəcə. həm də öz vətəndaşları üçün pul xərcləmək istəmirlər. Yeni qatarlarda kondisionerlər var, yəni qatara kondisioner quraşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir. Köhnə model maşınlara da kondisioner quraşdırmaq olur. Lap kondisioner olmur, havalandırma sistemini gücləndirsinlər. Hər nə edirlər etsinlər, amma vətəndaşları razı salsınlar. Metroda gedib gəlmə rəsmən işgəncə olub. Bəzi yoldaşlar deyir, interval azaldılsın, basabas olmasın, isti də azalsın. Doğrudur, bu da olmalıdır, amma qatarda basabas olmayanda da insanın tər basır. Kənan Qasımlı hesab edir ki, Avropa oyunlarında xarici idmançıların, turistlərin avtobuslarla yox, metro ilə hərəkəti təşkil olunsaydı, bu problem də iki günə həll edilərdi. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya yüksək komfortlu, üstəlik kondisioneri olan qatarlar gələndən sonra sərin metro vaqonu tələbi daha yüksəkdən eşidilməyə başlayıb. Çünki bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab edirlər ki, turistlər üçün kondisionerli qatarlar gətirilə bilirsə, deməli, yerli sərnişinlərin də qayğısına qalına bilər. Bakı metropoliteninin sözçüsü Nəsimin Paşayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni alınan və hər biri 5 vaqondan ibarət 3 qatarda klimat nəzarətçisi var.
Amma bizim belə deyim, mövcud əvvəlki qatarlarımızın da kondisioner mümkündür. Yəni, orada belə deyək, borcuna təbii havalandırmalıdır. Yəni, üstə kanallar var, sonra şüşələr açıqdır, tunelə qatar hərəkətinə bizə duyulursa, o belə deyək ki, təbii küləklə havalandırma istəyirmişdir. Yəni, bizim əsas metropolitenin xətlərində havalandırmaq istədiyimiz, havalandırdığımız şeylər stansiyalar bizə tunellərdir. Yəni, onlar biz havalandırırız, yəni havasını təmizləyirik, bizdə şartlar var, ventilyasiya sistemi işləyir, çox da gözəl işləyir, metronosu da işləyir, bir normativ var. Əgər bayırda hava 35 dərəcə istəyir keçirsə, bizim şartlar vasitəsilə çöldən iki havanın içəri vurmaq istəyarımız yoxdur, bu qadağandır. Bakını da istəyirsiniz, bilirsiniz, Bakıda yəni 35 dərəcə yayda heç olmasın olar, Bakıdan 35-dən yuxarı olur. Yəni, biz sadəcə tunellərin içində hava sirkulyasını, yəni havalandırma ilə, ventilyasiya ilə bu havanın təmizləməklə məşğuluq.
O sərnişinlərin sərin vaqonlardan istifadə tələbini haqlı sayır, amma deyir ki, əvvəlki qatarlara kondisioneri qoymaq texniki və təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil.
Belə, onu bizə izah edirəm. Bunu, deməli, nəsə ki, istifadə etməsindən onu yedirək ki, kondisioneri qoymaq mümkün deyil. Çünki ona konstruksiyada əvvəldən nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu vaqonlarda da eyni şey. Yəni, texniki parametrlərində ona bu kondisioneri quraşdırmaq üçün sənə nəzərdə tutulmuyor. Hal-hazırda biz ona konstruksiya qursaq, bu, belədir ki, texniki əlavə konstruksiya üçün nəzərdə tutulur ki, bu, həddən artıq təhlükəlidir. Söhbət həm bundan gedir ki, bu, 26 nəqliyyatdır və gün ərzində, qış rejimində 700 min, yayda 400-400 min gün ərzində sərnişin istifadə etdiyi bir nəqliyyat növündən bəhs edirik. Yəni, ona əlavə, belə deyək ki, konstruksiya quraşdırıb, insanların həyatını təhlükəyə atmaq üçün heç kim getməz və biz ömür boyu etmərik.
Bir qatarın istismar müddəti 25-30 il müddətinə hesablanıb.
Bakı metrosunda kondisioner problemindən reportajı dinlədik. Azadlıq layifa gələn suallara, gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım ki, Transparency International deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyiş yoxdur. Sizin fikrinizcə belə bir irəliləyiş varmı? Zinət Əliyeva yazır, rüşvətlə mübarizəni özümüz aparmalıyıq. Rüşvət verməyin heç kimin sizdən rüşvət almağa ixtiyarı çatmaz və buna məcbur da eləyə bilməz. Mən rüşvəti vermirəm, heç kim də məndən rüşvət tələb eləyə bilməz. Tomali Əlnağzadə yazır, güya mübarizə olub. Şahin Mikayılov yazır, irəliləyiş həqiqətən də var, boş danışıqlar bizdə şirinliyin şəkəri artıb. Gülgəz Məhərrəmova yazır, xeyr, daha da çoxalıb. Rəşad Mustafayev deyir, yalan deyirlər, bizdə korrupsiya yoxdur, əksinə şirinlik verənlər çoxalıb, alanlar da eyni dərəcədədir. Aytən Əliyevə yazır, heç bir qram da hər şey öz axarı ilə davam eləyir. Your boyfriend Xaqan yazır, korrupsiyası Azərbaycanı təsəvvür eləmək olmur. Elşad Rüstəmzadə yazır, çox gülməlidir, qoyunu canavara etibar etmək olar, korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlətə həvalə olunub, dədə balalarını cəzalandıracaq, ya əmoğlu, dayoğlunu cəzalandıracaq. Çox gülünc korrupsiya piramidanın başından tüstülüyür. Bunlar ancaq beynəlxalq ictimaiyyət cəzalandıra bilər. Bunu Elşad Rüstəmzadə yazır. Gülnarə Kərimova yazır, Şirako Şagayt Azərbaycan, Vafsiyyəx Sferax və Pasim Napravleniyam. Cavid Cəfərov yazır, hə artıq çox kasıb adamlar rüşvət verə bilmir, çox qalxıb taslar, gərək rüşvət vermək üçün də adamın olsun. Ramil Mirzəliyev yazır, yoxdur köhnə hamam, köhnə tas. Famil Hafizov yazır, bu təşkilatın gözü götürmür bizim inkişafı, bizdə hər sahə inkişafdadır. Sahib Turan yazır, Allah hökumətdən razı olsun, asan xidmət açdılar, bir də kupça, plan, çertiyor, qeydiyyat və iş tapma üçün əla xidmət də açılsa rüşvət qalmayacaq. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.